Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Maverick, A Biography of Thomas Sowell ni Jason L. Riley ay isang intelektual na talambuhay ng ekonomista, manunulat at pampublikong komentaristang si Thomas Sowell, inilathala noong 2021. Sinusundan nito ang landas ni Sowell mula sa kahirapan at segregasyon sa Timog Estados Unidos, sa paglaki niya sa Harlem hanggang sa paghubog sa kanya ng pag-aaral, serbisyo sa Marines at akademikong karera. Hindi ito karaniwang talambuhay na nakatuon lamang sa mga personal na pangyayari. Pangunahing layunin ni Riley na ipaliwanag kung paano nabuo ang mga ideya ni Sowell tungkol sa ekonomiya, lahi, edukasyon, kultura at kapangyarihan ng pamahalaan. Inilalarawan din ng aklat ang paglipat ni Sowell mula sa pagiging Marxistang kabataan tungo sa isang palaisip na malapit sa klasikal na liberalismo. Bilang unang buong talambuhay tungkol kay Sowell, pinagsasama nito ang takbo ng kanyang buhay at malawak niyang akda. Mahalaga ang aklat bilang gabay sa isang intelektual na madalas purihin o tanggihan batay sa politika, ngunit may matagal at malawak na ambag sa pampublikong debate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa Jim Crow South at Harlem tungo sa buhay ng pag-aaral. Ipinapakita ng Maverick na hindi maihiwalay ang mga ideya ni Thomas Sowell sa mga kondisyon ng kanyang kabataan. Ipinanganak siya noong 1930 sa North Carolina sa panahong malakas pa ang segregasyon at limitado ang oportunidad ng maraming Black American. Lumaki siyang may kahirapan at kawalan ng matatag na tahanan bago mapunta sa Harlem sa New York. Hindi ipinipinta ni Riley ang pinagdaanan niya bilang simpleng kwentong pag-ahon. Sa halip, ipinapakita nitong ang maagang pagharap ni Sowell sa kakulangan trabaho at magkakaibang pamayanan ay nagtulak sa kanya na magtanong kung bakit nagkakaiba ang resulta ng mga tao at grupo sa lipunan. Mahalaga rin ang papel ng mga aklatan at sariling pag-aaral. Hindi naging tuwid ang kanyang landas sa edukasyon at hindi siya nagtapos sa Stuyvesant High School, ngunit nagpatuloy siyang magbasa at maghanap ng mas mahigpit na paliwanag sa mga suliraning panlipunan. Para sa kanya, hindi sapat ang mabuting intensyon upang hatulan ang isang patakaran. Kailangang tingnan ang aktual na epekto nito sa trabaho, pamilya, presyo at pagkakataon. Sa ganitong paraan, inilalatag ng talambuhay ang pundasyon ng kanyang pagdududa sa madaling paliwanag na inuugnay agad ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay sa iisang sanhi. Ikalawa, ang pagtalikod ni Sowell sa Marxismo sa harap ng ebidensyang pang-ekonomiya. Isa sa pinakamahalagang intelektual na paglalakbay sa aklat ay ang pagbabago ni Sowell mula sa Marxismo tungo sa ekonomiyang klasikal. Bilang kabataan, interesado siya sa mga ideya ni Karl Marx at nagsulat pa ng tesis tungkol sa Das Kapital. Hindi ito ikinukubli ni Riley dahil ipinapakita nitong ang pagiging malaya sa pag-iisip ay hindi nangangahulugang hindi kailanman magbabago ng pananaw. Sa halip, nangangahulugan ito ng kahandaang baguhin ang pananaw kapag hindi tugma ang teorya sa realidad. Mahalaga rito ang karanasan ni Sowell bilang intern sa US Department of Labor noong 1960, kung saan nakita niya ang ugnayan ng pagtaas ng minimum wage at pagtaas ng kawalan ng trabaho sa Puerto Rico. Para kay Sowell, ang aral ay hindi na anumang regulasyon ay otomatikong masama. Ang punto ay may kapalit ang bawat patakaran at madalas ang pinakanaapektuhan ay iyong sinasabing tutulungan nito. Pinalalim ng pag-aaral niya sa Harvard, Columbia at University of Chicago ang pagbabagong ito. Sa Chicago, nakaugnay siya sa tradisyong pang-ekonomiya ni na Milton Friedman at George Stigler na nagbibigay halaga sa insentibo, presyo, limitasyon ng impormasyon at hindi sinasadyang epekto. Ipinakikita ng aklat na ang pagbabago ni Sowell ay produkto ng pagsubok sa ideya laban sa datos at karanasan, hindi nang basta pagyakap sa bagong kampo pampolitika. Ikatlo, ang Chicago School at ang pagtingin sa insentibo, presyo at trade-off, malinaw sa Maverick na ang ekonomiya para kay Sowell ay hindi lamang usapin ng pera o negosyo. Isa itong paraan ng pag-unawa sa mga pagpili ng tao kapag limitado ang oras, kaalaman at yaman. Ang impluensya ng University of Chicago ay mahalaga dahil dito nahasa ang pagtingin niyang bawat patakaran ay may trade-off o kapalit na hindi laging agad nakikita. Kapag may kontrol sa presyo, subsidyo o regulasyon sa sahod, halimbawa, hindi lamang ang layuning nakasaad ang dapat suriin. Dapat ding tanungin kung paano magbabago ang kilos ng mga employer, manggagawa, mamimili at institusyon. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na pinuna ni Sowell ang mga patakarang hinuhusgahan lamang ayon sa layunin. Para sa kanya, mas makatarungang batayan ang nasusukat na resulta at ang tunay na gastos na ipinapasa sa iba. Inilalarawan ni Riley ang ganitong pamamaraan bilang bahagi ng intelektual na disiplina ni Sowell, hindi simpleng pagsalungat sa pamahalaan. Maari siyang tutol sa intervensyon kapag ipinapakita ng ebidensya na mas lumalala ang problema, lalo na kung nababawasan ang pagkakataong makapasok sa trabaho ang mga baguhan at mababa ang kasanayan. Mahalaga ang puntong ito sa mga mambabasa sa Pilipinas. Kung saan ang mga usapin ng sahod, presyo ng bilihin, ayuda at regulasyon ay madalas ding umiikot sa tensyon sa pagitan ng agarang layunin at pangmatagal ang epekto. Ika-apat, lahi, pagkakaiba ng grupo at pagtutol sa paliwanag na nakabatay lamang sa diskriminasyon. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa pagsusuri ni Sowell sa lahi at hindi pagkakapantay-pantay. Bilang Black American na lumaki sa ilalim ng segregasyon, hindi niya itinatanggi ang kasaysayan ng diskriminasyon. Ngunit tinututulan niya ang pagtingin na diskriminasyon lamang ang sapat na paliwanag sa lahat ng agwat sa kita, edukasyon, trabaho o pagganap ng mga grupo. Sa kanyang mga akda, madalas niyang tinitingnan ang papel ng kasaysayan, geografiya, migrasyon, kultura, kasanayan, demografiya at mga institusyon. Ipinapaliwanag ni Riley na ang ganitong pananaw ang nagpatanyag at nagpataas ng kontrobersiya kay Sowell. Para sa mga taga-suporta, mahalaga ito dahil hinihingi nitong ikumpara ang magkakaibang grupo at panahon bago magbigay ng tiyak na hatol sa sanhi ng isang agwat. Para naman sa mga kritiko, maaring magmukha itong pagliit sa patuloy na bigat ng rasismo. Hindi lang ganap na inaalis ng talambuhay ang tensyong ito, ngunit ipinapakita nito kung bakit iginiit ni Sowell ang mas malawak na pagsusuri. Ang babala niya ay maaring makapinsala ang mga solusyong nakabatay sa pagkakakilanlan kung hindi sinusuri ang insentibo at epekto nito sa individual. Sa ganitong usapin, inilalagay ng aklat si Sowell bilang kritiko hindi lamang ng rasismo, kundi ng mga paliwanag na masyadong simple para sa masalimuot na kasaysayang panlipunan. Panghuli, affirmative action, pampublikong debate, at ang presyo ng pagiging intelektual na maverick. Inilalarawan ng maverick ang pagiging maverick ni Sowell bilang pagtanggi niyang iayon ang konklusyon sa inaasahan ng kanyang lahi, profesyon o panig pampolitika. Pinakakilala siya sa mga kritika sa affirmative action, mga kota at iba pang patakarang nagbibigay ng natatanging konsiderasyon batay sa lahi. Ang sentrong tanong niya ay hindi lamang kung mabuti ang layunin ng pagpapalawak ng oportunidad. Sinusuri niya kung sino ang tunay na nakikinabang, kung may hindi inaasahang nasasaktan at kung lumilikha ba ang patakaran ng pagdududa sa kakayahan ng mga taong nais nitong tulungan. Sa talambuhay ni Riley, ang posisyong ito ay bahagi ng mas malawak na napag-aalala ni Sowell sa kapangyarihan ng mga elite na magdisenyo ng solusyon para sa ibang tao nang hindi sila ang humaharap sa gastos. Kapag pumalya ito, dahil dito naging kontrobersyal siya sa maraming akademiko, organisasyong pangkarapatang sibil at media. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat na ang kontrobersiya mismo ang patunay na tama siya. Mas mahalaga ang paglarawan sa kanyang metodo, paghahambing ng ebidensya, pagtingin sa mga resulta sa paglipas ng panahon, at pag-iwas sa mga pahayag na nakasalig lamang sa moral na intensyon. Ang limitasyon ng ganitong aklat ay malinaw din dahil ang pagtingin ni Riley ay simpatetiko kay Sowell at pangunahing nagtatanggol sa halaga ng kanyang ambag. Kaya pinakamainam itong basahin bilang masusing pagpapakilala sa kanyang kaso, kasabay ng pagbabasa ng magkakaibang pananaw sa mga patakarang tinatalakay, bilang pagtatapos. Para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, kasaysayan ng mga ideya sa Amerika, usapin ng lahi, edukasyon at pampublikong patakaran, mahalagang panimulang aklat ang Maverick. Angkop ito sa mga matagal nang bumabasa kay Thomas Sowell, ngunit kapakipakinabang din sa mga hindi sangayon sa kanya. Hindi kailangan tanggapin ng mambabasa ang lahat ng kanyang konklusyon upang makinabang sa pangunahing aral ng kanyang pamamaraan, ang pagiwalayin ang layunin ng isang patakaran mula sa aktual na epekto nito, at ang pagsuri sa mga trade-off na madalas hindi agad nakikita. Maari ring makatulong ang aklat sa mga estudyante at guro na naghahanap ng malinaw na mapa ng ugnayan ng buhay ni Sowell at ng kanyang napakalawak na sinulat. Naiba ito sa maraming talambuhay dahil idea-centered ito. Hindi lamang nito isinasalaysay ang mga institusyong dinaanan niya, mula Harlem hanggang Harvard, Chicago at Hoover Institution. Ipinapaliwanag nito kung paano naging bahagi ng kanyang mga argumento ang mga karanasang iyon, kasabay nito. Dapat tandaan na si Riley ay isang manunulat na may malinaw na pagpapahalaga sa ambag ni Sowell, kaya hindi ito ganap na walang kinikilingang pagtataya sa lahat ng pagtutol sa kanyang mga pananaw. Gayunman, ang lakas nito ay ang malinaw at organisadong paglalapit sa isang pribado, produktibo, at madalas pinagtatalunang pampublikong intelektual. Sa halip na gawing simbolo lamang si Sowell ng Black Conservatism, inilalagay siya ng aklat sa mas malawak na tradisyon ng ekonomiyang nakatuon sa ebidensya, insentibo, at limitasyon ng kapangyarihang pampamahalaan. Kung gusto mong sumuporta Jason L. Riley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.